Χαιρετώ, άπαντες. Καιρό είχαμε να τα πούμε με νέο επεισόδιο Trending. Δεν ήταν αυτό το σχέδιο, η αλήθεια είναι. Νομίζω το τελευταίο επεισόδιο βγήκε 31 Ιουλίου. Δεν είχα σκοπό να έχω κενό μέχρι τέλη Αυγούστου και μετά την Gamescom. Αλλά ο Αύγουστος δεν μου φέρθηκε ωραία, παιδιά. Ήταν πολύ σκάρτος μήνας για την περίπτωσή μου. Έβγαλα ένα διάστημα εκεί πέρα από ζήτημα υγείας σε ζήτημα υγείας. Τίποτα έτσι πραγματικά σοβαρό, αλλά αρκετά πρόβλημα ώστε να πηγαίνει περίπατο το κάθε πρόγραμμα. Μετά ήρθε και η εβδομάδα της Gamescom, δεν υπήρχε καμία ελπίδα, ήμουν εκτός βάσης, έτρεχα πέρα δόθε. Είδα καμιά τριανταριά παιχνίδια ή κάτι τέτοιο, οπότε έχετε να λαμβάνετε, άσχετα δηλαδή με το τι γίνεται σε reviewing. Και φρόντισα φέτος, η αλήθεια νομίζω στην κάλυψη της Gamescom μέσω True Ending πέρυσι, παίζει τα του Broken Sword και του Reforged και του Parsival Stone να ήταν τα τελευταία επεισόδια που έβγαλα. Τώρα το πάω τελείως ανάποδα και ξεκινάω τα της Gamescom με επεισόδιο του Broken Sword, που εντάξει δεν είναι και επιστήμη, είναι επειδή η ημερομηνία κυκλοφορίας είναι αρκετά κοντά. Είναι λίγο μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, βγαίνει οπουδήποτε. Και μιας και δεν μπορώ να αντισταθώ, έχω πρόβλημα με το Broken Sword και έχω πρόβλημα με κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται να γίνει μια κουβέντα ακόμη με τον Charles Cecil. Φρόντισα να έχω σχετικό ραντεβού στην Gamescom. Τα είπαμε λοιπόν, ξανά. Με θυμόταν. Αυτό με ανησύχησε. Η αλήθεια είναι, εξακολουθώ να μην έχω σίγουρο το αν ήταν καλό ή κακό σημάδι. Θα γύρω προς το κακό σημάδι, διότι ξέρω εγώ καλύτερα να... Είναι αυτό που λέει, φυλάμε τα ρούχα μας να έχουμε τα μισά, κάτι τέτοιο. Anyway, η διαφορά στη φετινή συζήτηση που είχαμε είναι ότι ενώ πέρυσι τη βγάζαμε περισσότερο με slides και με έτσι πολύ μαζεμένα, πολύ μικρά δείγματα και είχαμε να μιλήσουμε περί χρήσης AI στην τέλος πάντων ανανέωση του Reforged, αλλά, του πρώτου Broken Sword, αλλά και γενικότερα. Γιατί είχε κάνει μια κουβέντα με την ανακοίνωση των τίτλων αυτών πέρυσι τέτοια εποχή και είχε ξεκινήσει μια μανούρα, πώς το εννοεί, γιατί το εννοεί και από πού και ως πού, και εξηγούσε τότε ότι ναι, όχι, δεν αυτό είναι αλλιώς. Δεν θα σας τα πω πάλι, μπορείτε να ακούσετε τα σχετικά στο link που θα βάλω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου, που στην ουσία είναι το πέρσινο επεισόδιο. Αυτή τη δόση το μενού δεν είχε δείγμα από το Parsival Stone. Είναι το καινούριο, το επόμενο δηλαδή, το πραγματικά καινούριο Broken Sword έχει μείνει στην άκρη για φέτος. Έτσι κι αλλιώς είναι για πιο μετά. Οπότε το ζήτημα ήταν η έκδοση Reforged, που είναι η σημαντική ανανέωση του πρωτοτύπου, και αυτή τη φορά το είδα να τρέχει μπροστά μου κανονικότατα. Δεν είναι η τελική έκδοση, από την άποψη ότι ξέρουν ότι έχουν να διορθώσουν κάποια πραγματάκια μέσα στο διάστημα που τους μένει τέλος πάντων μέχρι την κυκλοφορία. Αλλά από ό,τι μου λέει τέλος πάντων, από ό,τι μου είπε ο Charles Cecil, είναι ψηλά εδώ και εκεί πράγματα που συνειδητοποίησαν τελευταία στιγμή. Ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε να μετακινήσουμε ένα χαρακτήρα σε ένα δωμάτιο. Αυτοί που έχουν φάει χρόνια σε point and click, είναι πιο εύκολο να σκεφτούν ότι αν είναι να κινηθεί προς τα κάπου ο χαρακτήρας, καλό είναι να κάνουμε κλικ στο έδαφος. Ότι και καλά, εδώ είναι το έδαφος, μπορείς να περπατήσεις στο έδαφος, θέλω να πας σε αυτό το σημείο, πήγαινε σε εκείνο το σημείο. Αλλά οι λιγότερο έμπειροι με point and click δεν το πιάνανε αυτό. Έκαναν κλικ σε κάποιο σημείο που δεν ήταν στο έδαφος, νομίζοντας ότι έτσι θα κινηθεί προς τα εκεί ο χαρακτήρας. Και δεν συνέβαινε. Οπότε λέει, εντάξει, αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί να το κάνουμε έτσι, αλλά επειδή είδα στο playtesting ότι έπαιζε problem, θα το κάνουμε έτσι και θα τελειώνει η υπόθεση. Αλλά τέλος πάντων, προχωράμε. Λοιπόν, προφανώς το Reforged πηγαίνει πακέτο με τεράστια ανανέωση στα εικαστικά και με ανθρώπινο χέρι και με χρήση AI, διότι η ομάδα είναι μικρή, δεν γινόταν να ξεράσει τόσα frame σε 4K, και όταν λέμε frame 4K σκεφτείτε ότι το πρωτότυπο είναι σε 640, οπότε μιλάμε για άνοδο, δηλαδή 36 φορές πάνω. Είναι ένα προβληματάκι, έτσι, ας το πούμε, αν πεις θέλεις να το κάνεις χεράτα. Εντάξει, και πάλι βέβαια χρειάστηκε χέρι, ειδικά για τα χέρια των χαρακτήρων, τα πρόσωπα, διάφορα τέτοια πραγματάκια, αλλά γίνεται αυτό, πάμε για 4K, είμαστε cool. Πάμε παρακάτω, μιας και τέλος πάντων συζητήσαμε κάποια πράγματα έτσι υψηλό συγκεκριμένα. Η λογική είναι ότι το Reforged μένει πιστό στο πρωτότυπο. Αλλά μένει πιστό στο πρωτότυπο με μπούσουλα το line art. Αυτό έτσι μου το είπε συγκεκριμένα. Διότι, λέει ο Σεσίλ, κάποτε τέλος πάντων, όταν φτιάχναμε το πρώτο παιχνίδι, είχαμε κάποια line art και στην πράξη κάναμε κάτι αλλιώς για πρακτικούς λόγους και τέλος πάντων, okay. Τώρα εξακολουθούμε και έχουμε ως μπούσουλα το πρωτότυπο line art και σε κάποια σημεία κάνουμε παρεμβάσεις για να λειτουργούν σε επίπεδο λογικής κάποια πράγματα καλύτερα. Και ένα κλασικό παράδειγμα που μου το είχε αναφέρει και πέρυσι, αλλά αυτή τη φορά το είδα, έχει να κάνει με το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού που είναι με την καφετέρια στο Παρίσι που σκάει ο κλόουν με τη βόμβα, καμπούμ κτλ. Ενώ βλέπουμε υποτίθεται στο cutscene, τα οποία επίσης είναι up-resed τα cutscenes, έτσι, αυτά δεν πήγαν να φτιάξουν τελείως από την αρχή, χρειάζεται, είναι πιο εύκολο βασικά να κάνεις upscale και up-resing πλέον και να τρώγεται να είμαστε ok. Λοιπόν, στο σχετικό το cutscene βλέπουμε που πηγαίνει και αφήνει τα εκρηκτικά ο κλόουν. Στο πρωτότυπο παιχνίδι όμως, μετά την έκρηξη, όταν μπαίναμε μέσα στην καφετέρια, εκεί που θα έπρεπε να έχει γίνει η μπάρα της καφετέριας μπαράλια, γιατί ήταν εκεί η βόμβα, τη βλέπουμε και είναι άθεκτη. Έχουν δηλαδή γίνει άλλες ζημιές. Είναι σαν να... Δεν φαίνεται ότι εκεί έσκασε βόμβα. Και πλέον εκεί το εικαστικό έχει αλλάξει για να φαίνεται αυτό το πράγμα. Ή αντίστοιχα σε μια φάση στο ξενοδοχείο με ένα χαρακτήρα που έρχεται και φοράει ένα σακάκι, το οποίο σακάκι φαίνεται να είναι set με κάτι, με ένα παντελόνι που δεν το φοράει αλλά το βλέπουμε, ξέρω εγώ, είναι στην καρταρόμπα. Από που και ως που αυτό έτσι και τα λοιπά δημιουργούνται κάποια θέματα λογικής, ας πούμε, και εκεί είναι που πηγαίνει και βάζει χέρι τέλος πάντων η καινούργια παραγωγή. Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης θα φυτρώνουν ατάκες που δεν μπήκαν ποτέ στο πρωτότυπο. Αυτό που λέω σε εσύ είναι ότι στην ουσία δεν έχουν γράψει διαλόγους από την αρχή, χρησιμοποιούν τους πρωτότυπους. Ωστόσο, κάποιες ατάκες είχαν ηχογραφηθεί τότε και δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Because reasons. Δεν βόλευε κάτι, μπάγκαρε κάτι ή τέλος πάντων δεν μπήκανε. Αυτές οι ατάκες έρχονται. Δεν είναι κέρυες ατάκες, θα είναι σκόρπιες εδώ και εκεί, απλά δίνουν μια κάποια γεύση, ας το πούμε, παραπάνω. Ακόμη και έτσι μερικές φορές οι αλλαγές που θέλει να κάνει ο Σέση δεν πολύ βγαίνουν, γιατί λέει τέλος πάντων στην τάδε σκηνή, στο πρωτότυπο line art είχαμε αυτό το μοτίβο σε ταπισέρι. Αλλά στο πρωτότυπο παιχνίδι για διαφόρους λόγους άλλαξε εκείνο το σχέδιο και είπαμε ωραία, θα ακολουθήσουμε εμείς τις επιταγές του line art. Το φτιάξαμε λοιπόν, okay, ώστε να είναι αυτό που προέβλεπε το πρωτότυπο σχέδιο και μετά συνειδητοποίησαμε ότι οι ατάκες που περιγράφουν το μοτίβο δεν είναι αυτές που θέλουμε εμείς, είναι αυτές που είχαμε διαλέξει τότε, οπότε πακέτο και το ξαναγυρίσαμε, κάναμε εκεί πέρα ένα άμπλος πίσω. Μερικές φορές απλά δεν σε θέλει το πράγμα, παιδιά, το ξέρετε, το έχουμε νιώσει όλοι. Να αφήσουμε όμως οι καστικές και λοιπές παρεμβάσεις και να πιάσουμε λίγο στα του interface. Είχαμε πει από την περασμένη χρονιά στην Gamescom ότι με κάποιες δοκιμές που κάνανε είδαν ότι υπάρχει σημαντική μερίδα του κόσμου που δεν ξέρει τι να γίνει σε point and click. Και κάτι έπρεπε να κάνουν για αυτό. Και όντως είχαμε συζητήσει τέλος πάντων για το πώς αντιμετωπίζονται τα σημεία ενδιαφέροντος στο χώρο. Αλλά όλα αυτά ήταν λίγο στη θεωρία, δηλαδή δεν μπορούσα να τα δω τώρα να τρέχουν κανονικά στο παιχνίδι φέτος. Ήταν πιο έτοιμα τα πράγματα, οπότε είχα να δω κάτι πιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, να το οριοθετήσουμε λίγο το πράγμα. Πρώτον, το παιχνίδι θα έχει δύο τέλος πάντων γενικές ρυθμίσεις ως προς το πώς παίζεται. Θα είναι το Classic Mode και το Story Mode. Το Classic Mode λειτουργεί point and click, κανονικά, όπως νομίζετε, ή όπως φαντάζεστε όσοι έχετε ασχοληθεί όλα στα χρόνια με point and click. Υποτίθεται άλλωστε ότι αυτό το μοτίβο μετά τέλος πάντων από τα του Monkey Island με τις λεξούλες, τα ρήματα και τέτοια, αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο point and click ήταν κάτι που ήταν και χαρακτηριστικό του πρώτου Broken Sword το 1996. Υποτίθεται ότι ήταν αλλαγή για τότε. Το story mode προσπαθεί να κλείσει διάφορα περιθώρια, τέλος πάντων, για παρατράγουδα όταν κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος με αυτό το στυλ χειρισμού και με αυτή τη λογική, τέλος πάντων, στο χειρισμό. Αλλά το story mode στην πραγματικότητα είναι ένα set ρυθμίσεων, διότι στο μενού του παιχνιδιού μπορούμε να πάμε και να πειράξουμε διάφορους βοηθητικούς παράγοντες και να φέρουμε τη φάση στα μέτρα μας. Άρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε στο classic έτσι όπως είναι ρυθμισμένο το classic, ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε στο story mode ακριβώς έτσι όπως είναι ρυθμισμένο το story mode. Αλλά και το ίδιο το story mode παραμένει που είναι click. Απλά έχει μια έτσι λίγο διαφορετική λογική στις βοήθειες. Π.χ. κατά παράδοση σε point and click τα πάντα κρέμονται από την τοποθέτηση του κέρσορα καθώς κουνάμε το mouse, τέλος πάντων, ή το ό,τι άλλο χρησιμοποιούμε. Εδώ αυτή η αντιστοιχία, λέει ο Cecil, είναι πιο funky. Την είδα με το μάτι, έτσι, την κίνηση, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δεις με το χέρι και δεν είχα το περιθώριο να δω πώς είναι. Αλλά η εντύπωση που μου δόθηκε είναι ότι ενδεχομένως να πέσει λίγο στην προσέγγιση της Apple με την υποστήριξη mouse στο iPadOS, όπου μόλις υποψιαστεί ο κέρσορας ότι υπάρχει κάποιο αντικείμενο για αλληλεπίδραση, whoop, αλλάζει σχήμα, τέλος πάντων, ενεργοποιείται εκείνο το σημείο αλληλεπίδρασης. Εδώ δεν είναι ότι αλλάζει δεν και καλά σχήμα. Καλά, έτσι κι αλλιώς ο κέρσορας άλλαζε σχήμα στο Broken Sword γιατί ήθελε να μας δείξει ότι μπορούμε να πάμε προς κάποια κατεύθυνση, γινόταν χεράκι, ξέρω εγώ, και τέτοια, ή αλλού γινόταν μεγεθυντικός φακός. Αυτά δεν έχουν φύγει, είναι ok. Άλλη βοήθεια που παίζει, για να μπερδεύεται ο άλλος λιγότερο, είναι ότι εντάξει, μπαίνουμε σε μια σκηνή, σε ένα χώρο, υπάρχουν κάποια σημεία ενδιαφέροντος. Θα αλληλεπιδράσουμε με κάποιο σημείο ενδιαφέροντος, αλλά αυτό το αντικείμενο μέρος, κάτι αξεσουάρ, διακοσμητικό, δεν είναι αυτονόητο ότι έχει κάτι σημαντικό να μας πει πέρα από το να ακούσουμε δύο ατάκες. Όταν λοιπόν δεν είναι κύρια σημασίας, μετά την αλληλεπίδραση βγαίνει off. Και θα υπάρχει τέλος πάντων περιθώριο, αν καθίσουμε σε ένα μέρος για λίγη ώρα, τα διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος να σημειώνονται με κάποια κυκλάκια που πάλονται, για να καταλάβουμε ότι τέλος πάντων πρέπει να στραφούμε προς τα εκεί. Το πότε συμβαίνει αυτό είναι θέμα ρύθμισης. Πρώτα απ' όλα δεν είναι αναγκαίο να συμβαίνει. Στο story mode συμβαίνει, ναι. Και μου είπε και ο Charles Cecil ότι εγώ το έβλεπα τώρα πάνω εκεί στη δοκιμή να εμφανίζεται όσο γρήγορα εμφανίζεται, επειδή έβαλε το χρόνο, την καθυστέρηση τέλος πάντων που παίζει μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα, να είναι όσο μικρότερη γίνεται. Η λογική αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν θέλει η Revolution Software να δώσει τον παίκτη που δεν είναι εξοικειωμένος με τέτοιο UI τα πάντα έτοιμα. Το ζήτημα είναι να προλάβει να παρατηρήσει, να σκεφτεί λίγο. Οπότε, π.χ., ναι μεν υπάρχει αυτή η βοήθεια, αλλά αυτή η βοήθεια ενεργοποιείται, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, είπαμε είναι ρυθμιζόμενα αυτά, έτσι, 30 δευτερόλεπτα, με 30 δευτερόλεπτα καθυστέρηση, άπαξ και ο χαρακτήρας τέλος πάντων μπει σε ένα μέρος. Οπότε σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, θες δεν θες, τσεκάρεις λίγο γύρω, δεν κάθεσαι απλά να περιμένεις. Και έτσι στην ουσία αποφεύγεται και ένα η βουτιά στα manual hints, που δεν τα απολυπάει, έτσι όπως το κατάλαβα, δεν τα απολυπάει ιδιαίτερα ο Cecil, γιατί μας βγάζουν υποτίθεται από ροή, ατμόσφαιρα κτλ. Οπότε και σε εκείνη την περίπτωση, καλά, δεν είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα με hints, αλλά και σε αυτή τη φάση, ας πούμε, παίζει cooldown. Οπότε δεν είναι παπαπαπαπαπ και γεια σου όλα έτοιμα. Πρέπει να περιμένεις, και εκεί νομίζω είναι 30 δευτερόλεπτα. Θα δούμε τώρα στην τελική έκδοση πώς δεν είναι όλα αυτά. Είναι θέμα χρόνου να ασχοληθώ με το Reforged, διότι δεν θυμάμαι καν πόσες φορές και σε ποιες εκδόσεις και σε ποια συστήματα έχω το πρώτο Broken Sword ειδικά. Οπότε πρέπει να τηρηθεί αυτή η παράδοση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δεν έχει σημασία αν θα είναι review code, αν θα είναι αγορά ή οτιδήποτε. Υπάρχει πρόβλημα, δεν το κρύβουμε. It is what it is. Κάτι για το οποίο είμαι αρκετά περίεργος είναι για το πώς θα μου καθίσουν στο μάτι οι διάφορες αλλαγές που έχουν γίνει σε αισθητικό επίπεδο, αλλά όχι τόσο σε ύφος. Αυτό που είδα σε διάφορες σκηνές είναι ότι υπάρχουν πολλές φορές σημαντικές αλλαγές σε θέματα φωτισμού. Οπότε κάποιες σκηνές είναι λίγο πιο ύποπτες, λίγο πιο ατμοσφαιρικές, παίζουν πιο εύκολα με τις αντιθέσεις, διότι με τα specs του τότε ήταν λίγο δυσκολότερο, τέλος πάντων, να κάνεις πράγματα με σκιάσεις κτλ. Και μιας και λίγο για σκιάσεις, στο πρωτότυπο, εντάξει, ας πούμε ότι οι χαρακτήρες δεν είχαν σκιές. Τώρα υπάρχουν κανονικές σκιές και αυτές τέλος πάντων προσαρμόζονται δυναμικά. Πράγμα αδιανόητο για τότε, αλλά το είδα και αυτό το παραδειγματάκι, έτσι με λίγο πέρα δόθε του George. Αυτό που έχω να καταγγείλω είναι ότι είδα τον George, είδα τη μυθική κατσίκα, τουλάχιστον μυθική στο κεφάλι μου, διότι όπως είπα, ούτε που ξέρω πόσες φορές, πού, υπό ποιες συνθήκες και τα λοιπά, σε τι εκδόσεις, στο Broken Sword, το έπαιξα και στο πρωτότυπο PlayStation. Το πρωτότυπο PlayStation, καλά μου παιδιά, το 1996, δεν είχε προλάβει να έχει χειριστήρια με αναλογικούς μοχλούς και δεν είχε προλάβει να βγει και το πρώτο DualShock. Οπότε η μόνη λύση ήταν D-pad. Και είχα παίξει αυτό το παιχνίδι με D-pad. Και θυμάμαι στον γρίφο εκεί με την κατσίκα, ήταν τράγος, τέλος πάντων, δεν με νοιάζει. Τρώγεται. Η μόνη ελπίδα να προλάβω να πάω τον Κέρσορα εκεί που έπρεπε και να κάνω ένα κλικ για να συμβεί αυτό που πρέπει και να μπορέσω να προχωρήσω παρακάτω, ήταν να κρατάω το D-pad πατημένο από την ώρα που έκανε load και να μην το αφήσω για να προλάβει να φτάσει στο σημείο που έπρεπε, παπ, και να το κάνω στα τυφλά. Και το έλεγα αυτό στον Σέσιλ και μου λέει, γιατί λέω αυτό, ήταν φιάλτης, χωρία λέω το load, δεν υπήρχε, λέω, δεν ήταν έκδοση αυτή, ήταν μαρτύριο. Μου λέει, τότε που έγινε λέει όλο αυτό, υποτίθεται ότι είχε βγει και επίσημο mouse για το PlayStation και το προμοτάρανε παράλληλα. Και τον ρωτάω φέτος, ποιος αγόρασε το επίσημο mouse για το PlayStation. Αγόρασαν, λέω, εντάξει, κατάλαβα. Okay. Ας κάνουμε ότι το τρώμε το πράγμα. Πάντως αυτό που έχω να πω, να ξέκανα χάζει πέρυσι επειδή το PR έλεγε ελάτε να τα πείτε με τον πιο ευγενικό άνθρωπο στο game development. Και τέλος πάντων, εντάξει, ο άνθρωπος δουλειά κάνει, όλοι τι ευγενικοί θα είναι στις αλληλεπιδράσεις αυτές, ξέρω εγώ. Okay. Αλλά ρε παιδιά, ο άνθρωπος μιλάει και είναι σαν τον ατέμπορο του gaming. Δηλαδή, άμα είσαι κουρασμένος, αν είσαι απευθυσμένος, αν είναι και το τελευταίο σου ραντεβού μέσα στην ημέρα και είσαι στο ζόρι πλέον, δηλαδή ονειρεύεσαι τις πύρες στο κρεβάτι, να την πέσεις εκεί στα σωσίδια σου, να είσαι ο καλύτερος, μπορεί να σου ρίξει πίεση, να σου ρίξει παλμούς και να πεις και ευχαριστώ. Αλλά εντάξει, αυτά περί Reforged, αυτά περί Cecil. Τώρα δεν ξέρω αν θα το πετύχω και του χρόνου για το sequel, το κανονικό. Θα το κάνω με αυτό, ξέρω εγώ. Άμα είναι έτσι τρίτη φορά, το πάω κανένα δωράκι ή ένα μεζέβρε, αδερφέ. Ξέρω εγώ κάτι. Λοιπόν, σας αφήνω. Ετοιμαστείτε. Κόντο ζυγόνι, η κυκλοφορία του παιχνιδιού. Θέλω, όταν έρθει η ώρα, να ασχοληθώ πολύ περισσότερο με τις επιλογές που προσφέρονται, γιατί τώρα, εντάξει, απλά είδα σε κάποια φάση για λίγα δευτερόλεπτα όλο το μενού και φύγαμε γρήγορα από το μενού γιατί είδε από την περιγραφή τέλος πάντων μια ρύθμισης και δεν του άρεσε και λέει ότι αυτό δεν βγάζει νόημα, το με γράψει, θα το τέλος πάντων θα το πειράξουμε και την έκανε μπαμ μπαμ. Είμαι πολύ περίεργος να δω, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν και μερικές καλές ιδέες εκεί μέσα που να βολεύουν και τους κλασικούς και τους σκληροπυρηνικούς τελικοί. Δηλαδή, το σκέφτομαι το ενδεχόμενο, δηλαδή, όπως συμβαίνει με τις διαφορετικές επιλογές προστασιμότητας, που κάποια πράγματα, ας πούμε, μπορεί απλά να σε βολέψουν γενικά. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποια συγκεκριμένη αδυναμία, τέλος πάντων, και να πρέπει να στηριχθείς κάπου για να την ξεπεράσεις. Και επειδή είδα, δηλαδή, στο συγκεκριμένο μενού ήταν με επιλογές από πάνω μέχρι κάτω, είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα με κερδίσει ή όχι, τι θα μου φανεί καλή ιδέα ή όχι στη τελική έκδοση. Αυτά θα τα ξαναπούμε σύντομα τώρα για τους επόμενους μήνες, δηλαδή πέρα από το τι γίνεται με reviewing γενικότερα. Έχω παιδιά υλικό από Gamescom να φάνε και κότεσε, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα το τρέξω όσο γίνεται. Να είστε καλά όλοι, όχι σαν κειμένα τον Αύγουστο, και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Γεια και χαρά.